Corintas et ni, creunam. Anuk jam i lir, anuk jam apostol, anuk e kam pa Jezusin, Zotin ton, anuk jeni ju vepra jam Zotin. Edhe mos me paskan apostol për tjert, spaku jam për juve, se ju jeni vule apostolimit tem Zotin. Mrotja jam ndaj atyne që i bajnë padi kundra meja është kjo. A thue, mos nuk kemi drejt me hangre me pi? A thue, mos nuk kemi drejt me marrë me veti një grua besimtare, që shbajnë apostuj tjerë, vllaznit e Zotit edhe Kefa? A thue, veç unë edhe Barnaba nuk kemi drejt mos me punue? Kush a shku ndaj herushtar me hargjimet e veta? Kush e mjell vneshtin edhe nuk e hanë frytin e ti? Ja kush kujdeset për grigjen edhe nuk e pin tamlin e saj? Mos po i foli këto si njeri? A nuk i thot këto sen edhe ligji? Sa shkruen ligjin e Mojsiut, mos javë në gojzën kaut kur fshin. Mos a thue perën një mërzitet për kijet? Apo e ka fjallin për karit neve? Për një men, për neve a shkrue, se ai që livron duhet me livrue me shpres, edhe ai që fshin duhet me fshin me shpres, se ka me marrë hisën e vetë. Nuk ofë se ne i mollëm të ju senet shpirtnore. Mos është e tepërt me i kort mira tuja materiale? Nëse tjertë marrin pjesën këtë drejt mi juve, a nuk e kemi edhe na, bile ma shumë? Po na nuk e kemi përdor këtë drejt, për kundrazi, i durojmë krejt për mos me i bana i penges ungjillit Krishtit. A nuk e dini, se ata që i kryen shërbimet shajta, hajnë sane prej tempullit edhe ata që i kujdesin për altarin e kanë hisen e ty në altar? Po kështu, edhe Zoti porositi ata që shpallin ungjillin për mernu prej ungjillit. Po unë nuk e kam shfrytzuar asnjënën prej këtyne drejtave. Edhe nuk po ja u shkruaj këto me shpresë që kështu keni me vepru edhe me mua. Se për mua është më mirë me dek, se sa me mahjek dikush mburrjen tem. Se kur e predikoj ungjillin, nuk kam se më mburr, se kjo është një detyrë domosdoshme që mu ka ngarkue. Mirë unë mos e predikovsha ungjillin. Se kur e baj këtë punë me qef, kam shpërblim. Po me bë kundra dëshirës, atëre kam një detyrë që mu ka besue. Cili është pra shpërblimi jem? Që kur ta predikoj ungjillin me paraqitat e falës, për mos me shpërdor drejtën tem në predikimin e ti. Se dhe pse jam i lirë edhe nuk varëm prej kurkujt, e kam bë vetën në robë ndaj krejtve, për me fitu sa ma shumë. Për judejt u bana si jude, për me mujt me fitu judejt. Për ata që janë nër ligj, u bana si me paskan nër ligj, edhe pse vet nuk jam nër ligj, për me mujt me i fitu ata që janë nër ligj. Me ata që s'kan ligj, u bana si me paskan pa ligj, edhe pse nuk jam pa ligjin e Perënis, po nër ligjin e Krishtit, për me mujt me i fitu ata që janë pa ligj. Me doptit u bana i dopt, për me mujt me i fitu e doptit, për krejt u bana gjithçka, për me mujt me i pështu gjithçysh disa. Gjithçka e baj për ungjillin, për me mujt me pas vend bekimet e ti. A nuk e dini? Se për një men krejt vrapuësit në stadion vrapojnë, po veç njani e merë qmimin. Kështu vraponi edhe ju, për me marë qmimin. Gjdo njeri që merë pjesë në garë, e përmanë vetën gjithë shka. Ata për një men e bajnë këtë punë, për me marë një kunor që prishet, e na një kunor që nuk prishet kur. Pra unë po vrapoj, jo si aj që nuk dinë se ku po shkon, grushtoj, po jo si aj që grushton hava. Por e munoj trupin tem edhe në nështroj si sklavë. Që masit ju kem predikue tjerve, mos me u baj pa përshtatëshëm për qmimin.